učeníci přicházejí k Ježíšovi a diví se a mají proto mnoho důvodů. Mluví se ženou, mluví se Samaritánkou, mluví s ženou mnohokrát rozvedenou a žijící v nelegitimním svazku a mluví s ní o velice subtilních a závažných náboženských otázkách. To všechno je hluboce nesamozřejmé a mnohá tato témata jsou otevřená dosud v naší době. Mluví se ženou. To opravdu nebylo obvyklé. Žena nebyla chápána jako partner k rozhovoru. Ale Ježíš dával prostor pro ženy ve své blízkosti, který daleko převyšoval to, co bylo tenkrát zvykem. Mezi jeho nejbližšími byly ženy. A je to nejenom tahle ta Samařenka nebo Marie Magdalská, která mu byla nesmírně blízko, nebo žena, kterou zachránil před kamenováním, nebo ta Marie, sestra Marty, která zaujímala místo u jeho nohou, což bylo místo pro učedníky vyhrazené jenom mužům, takže jí sestra Marta ji odkazovala do kuchyně, protože to je přece jejich genderový úděl. Ale Ježíš se jí zastal. A i v prvotní církvi, jak čteme ve Skutcích apoštolů, i v listech apoštolů měly ženy velice výraznou úlohu. Svatý Pavel měl své blízké spolupracovnice, i když jsou tam některé výroky, které ho charakterizují jako mizogena, kterým jistě nebyl. Takže pravý učedník Ježíšův by se měl hluboce zastávat rovnosti mužů a žen. A svatý Pavel řekne tu větu, kterou tady tak často opakují. Dneska už není důležité, jestli je člověk muž nebo žena. Jsme všichni si rovni v Kristu. Jsme v Kristu nové stvoření. To je skutečně revoluční přínos a církev od toho v dějinách v mnohem ustoupila. Jeden z darů naší doby jsou genderová studia a církvi narážejí na spoustu neporozumění. Genderová studia ukazuje jednu velmi důležitou věc, že je třeba rozlišovat pohlaví ve smyslu antropologicko-fyziologické danosti a gender, což je mužství a ženství jako určitá sociální role. A tato sociální role se samozřejmě během dějin proměňuje. Takže proti tomu stavět nějakou představu jaksi na věky nezměnitelné role mužství a ženství je prostě proti historickým faktům. Naše lidství je spolulidství a dotváří se v dějinách, dotváří se v kultuře. Naše lidství se rozvíjí v dějinách a je třeba, aby reagovalo na nejrůznější podněty, které přinášejí dějiny. Takže naše lidství je stále otevřený úkol. To stvárnění mužství a ženství ve společnosti je stále utvářený úkol. Je třeba to vytvářet velice dynamicky, se vzájemným respektem a s vědomím té stejné důstojnosti. Tolik k tomu prvnímu bodu, proč mluví se ženou. Ale on mluví nejenom se ženou, ale také se ženou, která je součástí etnika, kterým Židé pohrdali. Byli to Samaritáni. Ten vztah Židů k Samaritánům by se dal si přirovnat tomu, jak čeští nacionalisté se chovali k sudetským Němcům, nebo jak dneska mnozí se chovají k migrantům, k přistěhovalcům z Ukrajiny a tak dále. Ježíš nikdy nemluví proti menšinám, naopak. ti představitelé menšin a zejména téhle té menšiny, která tam byla nejvíce kontroverzní, a to byli Samaritáni, hrají v Ježíšově praxi a v jeho podobenstvích vždy velmi pozitivní roli. Vzpomeňme na toho milosrdného Samaritána. Vzpomeňme na Samaritána, který byl jediný z těch 10 uzdravených, který Ježíšovi poděkoval. A je tam ještě řada dalších takových obrazů. Čili jedna další část, která je uložena nám, křesťanům, je vždycky se zastávat práva menšin. Demokracie je demokracie jenom tehdy, je-li spojená s právním řádem, který zahrnuje také respekt k menšinám, jinak by se stala diktaturou snadno zmanipulovatelné většiny. Čili další téma, které je i dnes velmi aktuální. Pak je tam ještě další téma. Tahle ta žena byla několikrát rozvedená, je znovu vdaná a podle náboženského práva žije v nelegitimním svazku. A Ježíš je si toho vědom a žádným způsobem nelegitimizuje to její manželství. Říká to, není tvůj muž. Přesto s ní nějakým způsobem nepohrdá, neodmítá ji, hovoří s ní a ona nakonec se stane vlastně Ježíšovou apoštolkou, dokonce ještě dřív, než se téhle role ujmou učedníci. Také ten vztah k lidem, jejichž manželství ztroskotalo, je něco, co je velmi otevřená a bolestná věc v dějinách církve, ale i v naší dnešní době stále ještě nebylo zrušeno ten kodex církevního práva, který těm, kteří žijí v tom druhém civilním manželství, odmítá přístup k Eucharistii. Papež František tady udělal veliký průlom. Víte, oni totiž to, čím se ti obhájci této praxe zaštiťovali, ta Ježíšova slova proti rozvodům, byla chápána velice mylně. Ta Ježíšova slova jsou přece míněna jako varování mužům, aby se nezbavovali lehkomyslně svých manželek, jako to byla tehdejší praxe, mohli prostě vystavit rozlukový lístek a ponechat ji bez jakékoliv podpory. A Ježíš tady mluví vůči téhle té lehkomyslnosti, ale jestliže ta žena, která se ocitne v situaci bez podpory manžela a najde budoucnosti někoho, kdo se může postarat o ní a o její děti, tak za to byla vlastně trestána tím, že byla navěky odstrčena od Ježíšova stolu. Tady je něco hluboce nekřesťanského. A papež František byl vlastně první z papežů, který jasně řekl, takhle nemůžeme k těm lidem přistupovat. Ano, jsou mnozí lidé, kteří žijí v takzvané ilegitimní situaci z hlediska církevního práva, ale my tyhle ty lidi nemůžeme šmájem odepsat. Vždyť je třeba přistupovat k ním individuálně. Za každým člověkem je individuální příběh, individuální situace. A my nemůžeme říct, tak všecko je v pořádku, anebo všechno, jste vyloučeni, jste exkomunikováni, jste odstrčeni od Božího stolu. Je třeba k lidem přistupovat individuálně a kněží i ve svátosti smíření, zdůrazňoval papež František, mají být spíše lékaři než soudci. A nemůžeme od lidí požadovat něco, k čemu svou vírou a svým lidstvím nedozráli. Je třeba vždycky přihlížet ke zralosti toho člověka, k jeho faktickým možnostem. A není možné ukládat břemena, na která ten člověk lidsky nemá. Čili je třeba také respektovat jeho osobní svědomí. Tohle je velice citlivá otázka. A jestliže papež František tady promluvil z Kristova duchu, proti staré tradici církve, tak vzbudil veliký pokřik u těch farizeů dnešní doby, kterých v církvi vždycky bylo a je také dostatek. Pak je tam ovšem ještě ten poslední bod, který je nejkomplikovanější. A přiznám se, že i pro mě je to velice otevřená otázka, byť se jí velice bedlivě zabývám několik let, nenašel jsem dosud spolehlivou odpověď. Je to ta podivuhodná odpověď Ježíšova na otázku té ženy, které to náboženství je vlastně pravé. I ona žije v situaci, kdy je okolo ní více kultů, více náboženství, více chrámů. Tak nám řekni, který je ten pravý? A Ježíš dává podivuhodnou odpověď. Ta odpověď je paradoxní a není to prosté ano, ne. Je to něco, nad čím je třeba velmi přemýšlet, modlit se, studovat, ptát se, protože my dneska žijeme v té situaci radikální plurality náboženství. Ježíš nikterak nerelativizuje svoji vlastní náboženskou příslušnost. To je židovskou. Jeho náboženství bylo židovské náboženství. A Ježíš říká, ano, spása je ze Židů. Na druhé straně ale říká, přichází čas, kdy padnou tyhle ty hranice mezi jednotlivými kulty, kdy už nebudete uctívat Boha v té či oné svatyni, na té či oné hoře, v tom či onom kultu. Přišel jsem zbořit všechny hranice, všechny zdi. My křesťané také jsme se velmi snažili o to, abychom okolo své víry vybudovali velice pevnou zeď. Ale byl to opravdu Ježíšův úmysl? Byl to úmysl vybudovat zase jedno náboženství navíc vedle ostatních náboženství? A nebo přinesl něco, co všechny ty jednotlivé kulty zahleděné do sebe, všechny ty hranice mezi lidmi boří? Ne proto, aby jak si všechno zrelativizoval a řekl, že všechno je jedno, všechno je stejné, aby ukázal, že v té cestě, kterou přinesl, je něco, co je pozvání pro všechny lidi a který má vytvořit prostor pro všechny lidi. Slyším tenhle ten hluboký Kristův úmysl opět v tom, co nám předložil papež František, v té myšlence církve jako synodální cesty, to znamená společné cesty. Církve, která je cesta otevřená pro všechny, per tutti, stále zdůrazňoval papež František. Nestavme zdi, nejsme tady jenom jaksi jedna sekta mezi ostatními, nemáme vybudovat nějaký opevněný hrad, ale vybudovat silnici, na kterou jsou pozváni všichni lidé. A tady jistě mnohé dlužíme. Já jsem si to strašně uvědomoval v té době, kdy byly zavřené chrámy. A tady jsem kázal v tom prázdném kostele, jenom před kamerou, která natáčela ta kázání pro tu dobu lockdownu. Řekl jsem si, není to ale nějaké varovné znamení, jestli církev se stále bude uzavírat sama do sebe, pak možná přijde čas, kdy ty naše hranice spadnou. Ano, na konci věků, jak nám líčí Janova apokalypsa, žádný chrám nebude. A Ježíš přináší tu dobu, kdy nebudeme uctívat Boha v tom či onom chrámě, ale v duchu a v pravdě. Ano, my ještě nejsme v tom eschatologickém cíli. My jsme na cestě. Na té cestě jistě potřebujeme i své náboženské instituce. Ale to, že jsou dneska v takové veliké krizi, že jsou mnohým otřásáno, je možná také Boží vůle. Možná skutečně ten tvar křesťanství, uzavřeného do sebe, odchází do minulosti. Možná ty uzavřené chrámy mě připomnělo to, co je na mnoha místech ve světě, i na mnoha místech v naší zemi, ty pusté chrámy, pusté kláštery, vyprazňující se kněžské semináře. Možná je tím Bohem něco řečeno. Já jsem také velmi dlouhou dobu podléhal tomu, že musíme ty věci nějakým způsobem vylepšovat, ale možná Bůh chce něco jiného. Možná skutečně máme vzít vážně to, co řekl papež František pro třetí tisíciletí. Je třeba najít nějaký nový způsob, jak být křesťanem. Nějaký nový způsob, jak být církví. Najít církev ne jako nějakou klerikální organizaci, ale jako tu společnou cestu, na kterou jsou pozváni všichni. Tam slyším něco z toho Ježíšova, že ti praví boží ctitelé budou uctívat Boha v duchu a v pravdě. Je to velice nesnadné téma, jak je aplikovat do našeho vztahu k těm stávajícím církevním institucím. Co můžeme my udělat pro to, aby se i naše církev proměnila, aby byla více tou otevřenou společnou cestou. Možná pořád přemýšlíme v těch uzavřených schématech, které Bůh asi ani nechce. A možná naříkáme nad tím, že se mnohé věci otřásají, ale možná je to boží vůle. Možná určitý typ křesťanství má opravdu odejít a my máme najít uprostřed toho, ne jít někam mimo, dál, objevovat Ameriku, zakládat nové církve, ale najít to, co je skutečně živé a přesažené. To, kde je skutečně živý Kristus, který stále roste. A ta identita, o kterou se mnozí bojí, kdybychom vyšli z těch uzavřených hranic, ta identita není něco hotového, statického, to je ten stále rostoucí a stále se proměňující Kristus. A my máme stále více objevovat jeho hloubku a novost. Tak tohle jsou věci, které mě velmi, velmi leží na srdci.